Zéro minute, zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ci ni mardi 16 août 2022 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ng koy deglo ci sen téléphone su ngeen nekké ci France ci 02 49 17 49 26 live and direct fofu ci France 02 49 17 49 26 bu ngeen nekké fi ci Amérique Canada ak territoire américain mën ngeen ko déglu ci 605 472 9147. Auditeur bisbila comme ni ñu koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire yi Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaireu immigré yi ñoy partenaireu radio bi di len jappalé ci yone xaliss di len jappalé aussi ci seni ay projet immobilier ak seni problème assurance Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy sunu andando et puis ñing leen di yeugal ni tay ñingi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 648 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 648 francs CFA ñu and ci aussi ak les appartements et studios meublés de la zone A Amine Louchik pour sen séjour à Dakar bu calme su ngeen bëggé ci paquet bi mën nañ ci bolé auto ak chauffeur ak janxa bu len di togal appartement et studio meublé de la zone A ño len di proposer ben luxe à l'américaine, voilà, décoration à l'américaine, machine à laver, machine à sécher, cuisinière, split climatiseur, lepp ngi ci. Alors location à la journée, à la semaine, au mois, ci fofu ci appartement et studio meublé de la zone A, chambre climatisée, wifi gratuit, lepp ngi ci. Alors joko len ak ñom ci 221 78 19 413 75, bobu moy numéro bu ngeen len mëna joté 221 781 94 13 75, fofu ci Dakar mën ngeen len jot ci WhatsApp ne len len Modibo mo len bolé 221 781 94 13 75, moy numéro bi ngeen mëna joté wa appartement et studio meublé de la zona. Alors auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé may Modibo bi len fi togal na tout à l'heure dina len yegge ben ben waxtan bi amone tay ci sunu panel Telegram bi waxtan bu am solo ñu jëmele ko ci éducation paternelle xalé yi yar bi len sen papa wara yar et question bi mo don est-ce que sa dom daf la wara ragal wala daf la wara rus ci processus yar bi ngoy yar quoi. Voilà, est-ce que papa yi sen dom yi dañ leen wara ragal wala dañ leen wara rus. Waxtan bu neex, waxtan bu am solo tay la gañ waxtan ci ci forum bi et ma leen di inviter ngeen déglu ko tout à l'heure. Alors sino amna aussi ben cri du cœur bu ma leen bëggona yeggé mu joggé ci ko xamni pratiquement mën nañu wax ni ci membre fondatrice APR le bok nek di and ak Macky Sall lu yag yag et yeggé ñu ben genre contribution sonore et muy tata Adama Wan am lu ko metti ci xolam mu bëggoon ko wax et puis yonne woon ñu audio bi pour ñu teko et il faut ma tégal len ko tout à l'heure ngeen déglu ko waxtan bu am solo solo et sans plus tarder sax ma tégal len ko comme ça ngeen déglu ko et après ñu déllu ci li nga xamni moy actualité bi ni mu xewé fofu bala ñuy jall ci sunu forum Telegram. Alors une minute ñu tégal len
té ñu xamni metti na trop mais dafa wër adina ñun fi à Maryland rek demb rek la leen wax sans compter ay Connecticut adina bi yépp daf ko wër metti na dafa metti parce que ku gis nit ñi ni ñi nekk ci ndox mi ak ni ci ñu bakkan nga xamni metti na mais ñun Sénégal dañuy farul dañu dëndul faral di gis lool motax et encore liñ ci wara wax yépp lu bari dafa dexuñu ci biir parce que ñi défar bu kenn dé gas fukku di sul bënd rek ay bari waye bax do am té ñi ñuy yaakaane dañuy défar da ci am ño xamné ni yaq lañ fa nekké ñu déné défé défa fekk ñu ngay yaq xam nga depuis élection yi déggu leen mama wax ci parce que groupe bi ñepp ko bokk c'est apolitique buguma ñu di ci wax politique xolu kenn di jog muy indi ay jafé jafé ci groupe bi lool rek la ci bañ mais xam nañ ni kenn ku ne amna fo far té am nga ci droit mais bu dé Sénégal nak sañ nañ ko waxtané ci groupe bi ndax loolo ko yëkëti parce que groupe bi biñu koy sos ñong ko sos ci covid bi ci émission bu Seigne Modou daan def daglél ko diaspora ñu ne ñi wañéku ci diaspora bi duñu dugg Sénégal ñi wañéku ci covid bi mu metti ñu lool fu nekk ñu joytu ko fa ndekete ñun li ñuy joytu ko wax yépp ay nit ko def waye président de la république yegu ci won dara ba émission bu ñu def à la télé ak Seigne Modou mu sétane ko kérok dégg na da doon lox ci la wote ci sase neena dañ ci sase joxe ay directive affaires étrangères ministère de l'intérieur ak ministère de la santé ak ñi ci aju ñep neenañ lever lool loolu amon nak ci covid bi mo am ci ndox mi président de la république Macky Sall mi ngi liggéey Sénégal yeen xam ngeen ko yeen ñi dëkk Sénégal xam ngeen ni mi ngi liggéey mais ci liggéey bi muy liggéey ñu ko tek ci loxom liggéey bi da ci am ño xamni liggéey ñu dañuy yaq loloy deug gi daf ci am ño xamantene ñu ngi sëss ci mom rek té défaru ñu dañuy yaq
xam nga dëkk so démé ba président de la république gis les sénégalais de la diaspora di participer de plus de 1500 milliards par an diko jëlé extérieur muy dugg biir Sénégal. Lolu moy liñu mëna wax liñu gis ak liñu gisul. Nga xamné lélek sa mbokk ñew nga yëkëti dara jox ko mu yobalé muy cash. Ak li nga xamantane dang koy yonne dem ci ñi nga xamne dañuy yobante ay xaaliss ak yoy wala nga dem aéroport yobante xam nga yoyu duñ ko comptabiliser li nga xamne day jaar ay Western Union ak yoyu ak banque yi ay virement ak yoyu lañuy comptabiliser lool rek 1500 milliards par an les sénégalais de la diaspora diko duggal diko participer ci fonctionnement wu Sénégal ci budget wu Sénégal président de la république dem ba séné sénégalais yi war nañu am ay représentants ci assemblée nationale nañu jël la diaspora def ko 15e région nga xamné dinañ am ay députés yo xamantani lepp lu leen nakari dinañ ñew wax ko ñu safara ko koku xam nga ne bañu ñoo dimbali mais ñan député la ñan lañu yoni pour ñu def lool fofoy wax bi est-ce que ñu yoni ñewu ñu di diviser pour régner di jaay seen bop ñom au lieu que ñu jaay Sénégal ñu jaay seen bop ñom pour am ay nit seen niti bop opposition deful dara de ñi fi nek opposition ñom Ousmane Sonko ñoñu dañ fe baax parce que li yaq ñokoy feñal dekk bu amul opposition du dox ñun fi ñu nek ni républicain yi fi nek ak démocrate ak les indépendants wa mais ñoñu li fi yaq ñokoy feñal xol len tay lu toll ni Donald Trump est ce xam ngeen ne wa FBI ñu ngi ci kërëm ñi diko visiter diko fouiller gis nga ñi jaay lu bon ay drogue ak yoy bu police wacce seen kër niñ len di def tay ji non lañuy def Donald Trump dem len ci internet bi ngeen xol dem len ngeen set news amerique yep lool lañuy woné Trump Tower à New York ak Mar-a-Lago kërëm gi mu am Floride e wa FBI fa nek diko vérifier diko leñ bat diko set ndax lan parce que bimu démé dafa am ay information yo xamanteni président bu fi jaar li nga wax ak li nga signé ak yoy yépp dañ koy def ci ay caisse tejj ko archive la dañ ko fi bayyi parce que sa morom bu ñëwé ci lay sukkandiku soko commencé ko mom mu bub lepp yob ba yobale sax ba li fi Obama bayyi lool lañ ko topé wa ñi yoré archive nga xamné archive ni mu amé importance ci réew ñu war ko fonk ñi yoré archive ñoko porte plainte né FBI nañ dem fouyé kërëm té andil leen am ak yoy caisse yoy wa kon buñu jëlé Sénégal def ko 15e région yobbu wuñ leen assemblée pour ñu nekk fa di ngank ak ñep ak taccio ak di dugulu seen yoon nekkul ak xulo ka xex dañu fa nekk pour waxal diaspora bi li leen metti li leen nakari jafé jafé yi ñi am waye defuñu ko kon du opposition de ñun ci suñu biir wa ñu tekki wu dara ñun ci suñu biir ñoy soxarante ci suñu biir ndax lan ndax jël nañu kenn ci diaspora bi def ko ci liste député rek duma ko voter wa mais koko bu amale le ñariñ réew mi ñu investir ko jappalé ko mu jall yé le problème où est le problème hein ndax tay yow ëlëk sa morom té nit ki li sa wërsëk donc ko judd walé sangu du ko dindi li yalla bind ci sa djebi ala kulli al de nga ci jot dom adama mënu ci dara donc ñun sénégal liko yaq ñun la ñun ni ño yaq sénégal le tour ci mbedd bi sa morom balé ba mu set fompo ba mu set tonu yob nga ne mom da day jaay tubab tubab la wa nga foot ne waaw tour ci sa buntu kër ci mbedd mi mu wal man lol dal na ma sénégal new na sénégal kuma takalol ñi ma jakarlok ñun ku foot ne waaw ku foot mané wa li lu do ndax damay jommi wa li mom man li bayu mu fi won li fo ci mbé tour ci mbé demi mu wal munuma ko supporter dama dem feug ñu ubbi mané ana ki dëkk ci kër gi fekk borom kër gi mom dafa taxul lu ye kërëm lu yaas yaay def lool man leen na dak gis nga fi mané am mané ko dañ ko bokk kenn ku neena balé sa kër défar ko kenn ku ne am na force am ko ni mo wat ak yow xam nga paye dañu retraité force de mané nga mank ko bu paye retraité li ci suñu yoon wa mais ken warul di faute di tour ci mbedd mi di infecter xalé yi ndox mu bon mom ngay tour di dem ci nap créatif bi nga di ko nana xamuñu ne ndox mom mom lañuy nana xamuñu lool xam nañ ko sax dañuy def ma tay Sénégal la fa nek ma tay la suma ñëwé ne len xam ngeen des fois da nga and ak nit defa ne daf lay défaral fekk mu di la yaq ci affaireu ndox mi la xam nga affaireu ndox mi man président de la République dama defane dafa sul mu jëmele ko mak ko saña wax nak ndax sama frère la te ni may waxe ak yeen ci audio bi suma jakarlo ak momi non lay waxe ak mom be amul ray wa ku fi def lu bax dara ko wax ku def lu bax mako defuko face to face amul neub wa ñi nekk fi xamna président de la République bu ñëwé jël les institutions de la République jël lepp denk ko ay adversaire politique dama bëgg ngeen dégg lu baax limay wax dafa xoot dé té ci village planétaire la ko duggal dama bëgg ñëpp jot ci mënon na ko duggal ci yeneen groupe amna yeneen groupe yu ma nekk mais fi la koy duggal wa les institutions de la République la wax moy lan moy assemblée nationale moy lan moy ACCT moy lan moy fi Aminata Tall nekkon té Idrissa Seck nekk fa légui gis nga institution yoy liñu yori ci budget rek ay milliards la ken xamul num toll yow joxoko nya nga andon ak ñom ba mu metté nekk ci xaxam bi luddul nga jël say adversaire politique jox leen Moustapha Niass wala ko jaay neena ku say pexé bu ay pexé djubbo da nga koy waxé ku and ak yow tay sa non bu and ak yow tay ay pexé dafa djubbu ndax bu djubon bu and ak yow xam nga man sama wax neexul nak dama ci nan dout baram Moustapha Niass président de l'Assemblée nationale président Macky Sall daf ko jox ci respecté ko ndax kilifaam la ndax kilifa la mak la waye na Moustapha Niass ba mu metti andout ak président Macky Sall de dafa créer parti nek parti histoire la len di netti ndax man parti socialiste mo ma formé ma xam ko xam Ousmane Tanor di xam Aminta Mbengue Ndiaye Aminta Mbengue nekkon sama élève ci kër école des moniteurs rurales bu Thiès Peyko ñi dëkk Thiès ne ci groupe bi xamna limay wax bi muy def formation stage am mboro la nekkon sama jëkër ko encadré sama kër la doon nekk mo ngam Saouda ci Saw ak ñom Khadijatou Mbou xamna leen bu baax kenn ku ne xamna sa cursus xam sa formation xam sa niveau ñom ñep ay cadre lañ ma sha Allah waye nak dafa am leneen lu ci nekk li ci nekk moy président Macky Sall ñu ñew andal ba ñuy jog andu ñok mom kenn ku ne da nga yoré sa parti di wut li président di wut bañu démé ba ñak nak lañu wëlbeutiku créer benn and sigi Sénégal lañu defoon benn and après ñu def benn sigi Sénégal ñan ño composer benn sigi Sénégal lool la bëgg ngen xam ko parti socialiste ci la PT ci la ay RND yoy ci la denga ay rew mi yoy yep ci lañ wa après rew mi dafa gennu delu ci wat lool lu ko waral parce que buñu andu tak président Macky Sall sen parti yep ay dé deuxième tour lu ñew and ak mom deuxième tour bobu nak ñu ne ko dañuy and gouverner momit yebuwul mu and ci lol lolou mo andal li tax senegal bloqué lolou ko bloqué ño xamni bokku ñu idéologie politique bokku ñu ay pensée kenn ku ne bokku ñu fo soxé ko buñu bëggé né dañuy and ben bu ki jëmé gauche ki jëm droite ki jëm pôle nord ki jëm pôle sud lolou tax senegal du dox président Macky Sall lan moko té ñinga xamantani ñom la andalon ba metté kenn ku nek ci institution lo mu jël kenn tek la fa budget bobu nga di wacc ci population bi ci dimbali doom adama yi di ci jox dimbali jigen ñi liggey di ci dimbali jeune yi ñi liggey di ci dimbali paye ñep ha di ci dimbali diaspora bi nam leen daan dimbalé ba tax ñu voter ko mu naw leen def leen 15e région waye defuko ay adversaire politique am la ko jox adversaire politique yoy nak waaf ci ñom bu ñu investir ngun ñu liggey mu neex dé waye defuñu lool da no waaf ci xaaliss bi wa ñi seuss ci ñom sax gisunu dara ma xamal leen lool ñi seuss ci ñom dara lañ leen defal mais ñi ci loy defare say bëñ ngay defal loy defare dara nga dul yor lu koy deluy defare lu du dem di digge rek te lo digge do ko def nak yoro te kat benn problème du am ba nga degg ci ñono ndox mi bam walé ba tay Sénégal de nga Moustapha Niass wax do ko degg de Aminta Mbengue daw na nenañ dafa fever dafa faji xana Aminta Mbengue do nga nek parti sa anañ ci dess Seigne Baye Thiam la nu jox ndox mi adversaire politique am la lu koy yakal lay parce que président la bëgg doon lan la fi def serigne mbay cham xana legui lan ko xam man parti socialiste la nekkon laaj len ma wa departement de guedjaway ñun xamuñu ko won hein idriss fek ana mu deg ngeen ko ci ndox mi mom dong mo ci nek motax mu fer ak maneko gis nga ñi la wër ñep bu metté kamb gi yow rek ya ci dugg ñom duñ dugg de wa dañ la tay bam ak baye la ci biti nak sa beut yi nga wara xépi xol senegal bañu ñu la ñi nga andal lan bañ serigne ci bañu ñu la li nga andal lañ bañ la loi contre l'homosexualité ko tol ni moustapha niass deuk keur ma jabel mu bok ci kaw la du ñew ne président macky sall loi bi waxal ñu voté ko amut problème ban problème mo ci ne mais nan ko voté digël ko lu bax parce que dans sa dom la ceci yow nga war ko xelal ah bu neeku ci tuddu nonu nga xëcc ko bu mu ñew nga ne ko li du nonu defal ni yeek ni way defoko lu du diko bëm wax diko bëm wax ba sénégal gep bañ ko yow nga roccé ko nak ne pat lool moy la ba mu lay def président assemblée man fi à washington néna leen président macky sall door na loxom ci ëkk parce que moustapha niass ak demte yalla sa tanor jëm duñu massa and liggéey parce que la leen bolé dafa xoot man moustapha cissé tiray sama mak té mom la togal mu wax ak man netlima lu bari ma xam ci lu bari lo xamné duma tok fi diko wax duñu massa and ba abadan day man dapp fi waxna ko fi té lolo feñ tay du ñepp nak amna ci ñu and ak mom ño xamantene dañoo honnête ñi ngi jappalé président Macky Sall mais seen doolé bari wul parce que kenn jappalé wul leen dañ leen di bomax wa dañ leen di bomax seen doolé bari wul wa ñi nga xamné seen doola bari nak fess ñi jël milliards yi jox li ño ci waaf té ñoña lañu la bañé won ci début ba andu ñok ñok ba légui non nañ la bañé dañ lay réré rek waye bëggnu la gouvernement bi ngay fal na ak assemblée nationale bi na nga sét ñu bax nga fayte ñi nga xamanteni bu population bu yuxo ñu walu leen waye ko xamanteni nenañ da nga yor gap sa bir kër gap xam ngeen gap gap yi ci banque yi fa ngay retirer xaaliss koku dina dimbali kenn dama bëgg sénégal ngeen wax ma ñi ma tudd lan def sénégal ndax mas ngeen na gis bi hôpital ñu né moustapha niass ko tabax pourtant moustapha niass de ginnaw yalla ak yonent ba lu mu am ci état bi am ko ci affaireu pétrole ci moustapha cissel bu pire la jaar wax dafa jot de dina len ci ñamal touti président abdou diouf mo won même moustapha ak maralago kërëm gi mu am floride e wa fbi fa nek diko vérifier Moustapha Niass gamu pir sax lool fa taxaw lo xamne ma tok fi diko wax duñu massa and ba abadan day man dapp fi waxna ko fi te lolo feñ tay du ñepp nak amna ci ñu and ak mom ño xamantene dañoo honnête ñi ngi jappalé président Macky Sall mais seen doolé bari wul parce que kenn jappalé wul leen dañ leen di bomax wa dañ leen di bomax seen doolé bari wul wa ñi nga xamné seen doola bari nak fess ñi jël milliards yi jox li ño ci waaf té ñoña lañu la bañé won ci début ba andu ñok ñok ba légui non nañ la bañé dañ lay ré rek waye bëggnu la gouvernement bi ngay fal na ak assemblée nationale bi na nga sét ñu bax nga nga fayte ñi nga xamanteni bu population bu yuxo ñu walu leen waye ko xamanteni nenañ da nga yor gap sa bir kër gap xam ngeen gap gap yi ci banque yi fa ngay retirer xaaliss koku dina dimbali kenn dama bëgg sénégal ngeen wax ma ñi ma tudd lan def sénégal ndax mas ngeen na gis bi hôpital ñu né moustapha niass ko tabax pourtant moustapha niass de ginnaw yalla ak yonent ba lu mu am ci état bi am ko ci affaireu pétrole ci moustapha cissel bu pire la jaar wax dafa jot de dina len ci ñamal touti président abdou diouf mo won né moustapha comme sa papa dafa gañu nga wara ñibisi yore khalifa bi dama bëgg nga and ak moustapha niass ñuy boole ko ñi ñuy liggéeyal ci pétrole bi dama leen ci ñamal lolo duggal moustapha niass ci pétrole bi moustapha niass gamu pir sax lool fa taxaw wa amek khalifa niass bu takké doomu moustapha cissé ana cissé ba am ak mom benn doom xam ngeen lutax Moustapha Niass ndax cër bu ko Moustapha Cissé joxone parce que Moustapha d'accordul won beugul won Moustapha Niass ñew mu ne ko mayuma Ahmed Khalifa yow la may mak la de momo mak fouf waye na ko neewul cëru mak ma ngi djéggulon ak ci wax ji waruma ko wax parce que dama ko xam xam ay mbokam waye nak bo wax joté il faut nga wax Idrissa Seck dama bëgg Sénégal ngeen wax ma lan la fi Idrissa Seck def masnafé tabax école wala tabax na fi hôpital wala dara wala def nako ties man idi geuruma dëkk ties man ay ni na fala yaro fala jangé soxna xopt jangam yar mu seigne cheikh mbacké gayna fat ma doon jangé école di fi xam ties samay papa dik rendu len nord ak 10e ma xam seen kër bu baax Idrissa Seck xam soxna Seck rakam jëkëram Moussa Seck nekkon enseignant mboro xam ñom Ibrahima Seck ay doom frère xam seen kër daal wa parce que ñi nekk ci groupe yi dëkk Diès xam nañ Ndey Diagne mom parent ak Djibi Diagne ñom samay mag lañ idi lan la def Diès a part Prince de France gogu mo doon defar té bañ ko arrêté la ca paré xara na gëne waro na fex mu am ay bailleur de fonds wala mu denc dar ñew yeggalé liggéey bi yalla problème Diès dëkk té bu wowe wa ties ne ñew leen ndax apply wad bloqué nama ñu yeggalé suñu bop ties ñepp ñew waye defuko lolo tax mu perdre ties nañ waxante deug nak wax dafa jot il faut ñu wax parce que mënu ñoo nekk fi waaf ci xaalisu Sénégal di ci def lu leen neex té investiruñu fenn defuñu dara président de la république bu fi ñew même chose gis nga li ñi def Macky Sall def ko apply wad non lañuy def keneen ku fi ñew président Ablaye Wade amnañu andon ak mom ñepp daw nañu ñew waaf ci kaw Macky Sall te tekki wuñu dara demb ak tay bala ma de nak élection yi ñew ñu dakk wa APR yi fi nekkon demb ak barki demb ñew tok ci télé ak radio yi di wax yeena ngi sétan ko len télé ak radio yi ñana fa nek ben APR authentique gisoko fa maître Sey momu di wax ak Amadou Sall fuñ joggé ño doon waxal Ablaye Wade ana ñi daan waxal Macky demb ak barki demb mais dañoo gedd tok japp seen jambu lool dina doxal Sénégal Sénégal likoy yak ci ñun la gis nga xalé yi dañoo sonn xalé yi dañoo sonn dañoo fipp xalé yi li ñu def ni billahi dañoo fipp dañoo sonn ay magi jëm magat ba ko bi daas war leena uuf tek leen ci yoon ubbi leen buntu yi ñu waaf ci man xalé yi dama leen di féliciter de ndax buma sañoon dañuy am jom am fula am fayda jël la relève wa kenn ku nekk ci ñoom parti ba nga yoré am nga jeune bo xamantene man nga ko jox mu liggéey waye defuñu ko dañ leen di jital ni rek waye joxuñu leen dara xalé yoruñu ñaar balang ko xam ñu ñew fi buñ fi ñëwé mission da nga leen di yërem yoruñu dërëm lañ yoru lélé sax ya leen di dimbali di leen duggal ci mal yi jël sa carte de crédit di leen jëndal ay affaire yoruñu ko man ay nit ñew nañ fi and ak président Macky Sall naan ma doon dimbali président may ñu nangam ak xam nga ñoo ñu sonn nañ te ay ministre lañu de la république ceux qui mom rek nak bam metté wa responsabilité yiñ ko jox ñepp bam metté ken gisul leen dañoo ñak jom rek ñew di def yefi ñak jom ñafa jitu won ak am jom rocce ko balen di leen sétan ak mom motax kamb gi mo ci dugg de mom kessé moy nan tembax ci bir kenn duko top ci ñoo saku souf yi ñuy woné ci canal yi du deug de ñoko ci def ñom gis nga ñom ñoo ñu joxon liggéey ba ñu nek xaaliss bi ñoy justifier mais xalé yi defuñu ko wa xalé yi ay patriotes la dañu bëgg Sénégal motax ñu volontaire ni di dem ci geej gi di dé motax sonku genn xalé yépp faq top leen saku yi du deug ñoma waye xaaliss bi di ngeen wax fu ngeen ko duggal 700 et quelques milliards ñu jox la ko wa nga sacc lepp rawale ko ci banque de suisse ah wut sa ay xalé ñu solé saako suuf diko duggal ci canal yi li du deug de yeen xam ngeen ni li du deug ban sénégalais moy ñew fekk ñi defar canal bam baax ngay sol saako suuf dafa yeen wut mana sax diko ci def lool xam ngeen ni du deug ñoma ñom ñi jox xaaliss bi ñoy justifier wa nañu bayyi politique bi ak affaire opposite tek ko fele te wax deug bi Aïcha bi bu cher bi ngay wax ana ministre du commerce ana ministre du commerce nan la saako soble wala pomme terre di jale 2000 francs au Sénégal liñu importer di jar 700 parce que liñu importer baaxul est ce que xamulen lool gis nga yi ñu emporté dañ koy jiss tuba une semaine mu ñor ñu dang ko paqueté ko yonné leen ko motax muy def 700 xamulén lolu xana té li ngeen di lek Sénégal c'est organique pourquoi moy baye yu bonne yoy ñu diko duggal fi ministre du commerce bi kan la ba mo metté est ce que mok Macky Sall andon xam nga affaire bi dafa xoot dé suma koy top ben par ben fi ba suba du jeex parce que lima ci xam dafa bari xam nga koko day tax yeen ñepp ñepp jippi Macky Sall bañ ko ndax mom te fekk na mom mi ngi ci souf di roumanda di def limuy def mais sénégalais ci bopam mo soxor sénégalais yi xam nga lan lañ bañ ñom bañu ñu ki de Macky lañu bañ ci bopam entourage am da ci am ño xamni Macky lañu bañ du def lu bax lu ñu gis Macky ci bopam nek président de la république amna ño xamne duñ ko supporter ba ala yawmi dini dañ koy ré rek and ak mom bari na ci ñu and ak mom su ci mom rek nak la wax ña ando nak bam metté mënatuno jot ci Macky ñoño waaf ci kawam ma xamal len lool ñukoy wax deug mënuño jot ci Macky man suñu yé fi dañ ma sis mais comme mom xamna ma xamna jabal xamna né sañ wax la fé la koy tollu rek yuux ko mu sigi lu bëgg wax wax ko motax ñu xawma rek fi parce que non la koy doxale man je m'en fiche éperdument man sama tieb Macky yoru ko dé sama salaire rit Macky yoru ko dama and ak mom ta yalla tax ndax seigne Mbacké soxna lo moma bolé mom té lol la ko jappé té duma ko bayé nak dama koy japp c'est mon frère way bu dëgg ñëwé dama koy wax té xalé yépp samay dom lañ ñom ñëpp amul exception opposition comme pouvoir waye bu deug ñewé ci deug ba la jaar man sama yoon neeku ci ndax Sénégal rek moma ñor liggéey rek moma ñor ñak jariñ kon Sénégal dañu wara sétat suñu bop président Macky Sall nga sétat sa bop sétat sa entourage sétal ñi lay jappalé xalé yi bëgg bañu ñu la dé ñi nga andal lañu bañ ko ci wo ben yoon mu wuyela boko waté mu tejj téléphone tekki wuñu dara dem ak tay matuñu dara Olaf Ndiaye nak neena lu juddo ci mu tag bo nawul jaxal say mbokk te nit ku nek la nga namp rek ngay toppante ko ba bu jekk bala ñoo fal kenn fi il faut ñu defal la enquête de moralité xam ki kana fan la bok lan moy cër way ay stagnerité yu tekki wu dara yaq Sénégal man voyage na dem Iran terrain indi fi ay projet am ko xamne dafa aki mo projet yi pour bopam anam projet yeb daanu ambassadeur ba nekkon terrain moma won ne ma dama nga gis president luko may ki dina jël projet maniko nako jël parce que man Sénégal la ma ñor mom nak bopam mako ñor ba mu satte projet yi dara lako jëriñu maniko projet yi monema am maniko Sénégal rek moma yëkëti won motax ma di ci son maneko sama biye ken dagalumako ma dagal sama bop biye dem ba terrain rencontrer le président de la chambre de commerce mu bolé mak ay homme d'affaires iranien ñu financer xaliss bu bari war ko indi Sénégal am ben homme d'affaires bu mak détourner ko ambassadeur ba moma wo wax mako maneko giñnaane dërëm duma ko ci dox bikini duma ko ci dépenser nak man Sénégal la ma ñor té mom bopama ko ñor wa xam nga projet bo xamanteni yo xamulo fa mu joge fa mu sokk ko ba ak sa fi boko beugé satch do sori motax sori wul lepp daanu na yakuna legui sénégalais yi xalé yi ñak nañ ko jigen ñi ñak nako mom ñak nako té projet transformation fruits et légumes la won ndax man mbora la dëkk dans la zone des ñay ma gis na légumes yi ak fruits yi yépp mi ngi nebaka yak fi ba gandjul ma dem wuti ay projet pour zone bu nekk ñi tabax fa ay usine transformation fruits et légumes ñom ñi diko jënd iranien ndax protocole d'accord la won mu sacc ko jaral ko yega ko wacc te man alal joju mu ci def awmako ma tok japp sama ñamb loloy sénégal sénégal mom dina yexal dox parce que nit ñi dañoo soxor te kenn ku ci nekk li nga yor bëggo ko partager dang ci waaf ma ngi djéggul nak ci wax ji deugër na waye il fallait que mu démé non pour ngeen xam dama ko ciof rek nak wa ma ngi djéggul bu baax nak té nga xamné Sénégal ñun ñoko bok ñunu gor gorlu jëm relever le défi def ni wa village planétaire ñu ñu def bok nday bok bay di yëkëté ndo di tégando def ni calebasse du village wa créer genre banque revolving bo xamanteni ñun ñëpp 5 continents yi ñëpp ci bok di dimbalenté mais lool moy adina ñoo ngi ni jappante la main dans la main kenn ku ne di dimbali sa morom te musoko gis voam rek ngay deg waye kanama musoko gis musuleena taxaw wax ñi ci massa taxaw wax matuñu 10 personnes lolu moy senegal ngeen bal ma nak village planétaire dafa am lo xamne dama len ko ci bëgga ñambaasal taggo wana ba paré mais so wax joté da ngay wax rek parce que tuduna len Idriss Seck Thiès wax ci Mustapha Niass dafa déssone Aminta Mbeng mom la kémat ométron waxna len Aminta Mbeng itam né amna luma xam ci mom mais Aminta lan la def Louga lool la len di laaj Aminta centre Jacques Chirac bobu bimu koy inaugurer 15 de la femme man mi ci ña démone la bok ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moy centre dama djum Omar Bongo bi moy centre culturel bu Louga bobu a part lool té lool defuko fa dé protocole d'accord bu ñu amone ak wa Gabon motax ñu def ko fa tuddé ko mais a part lool Aminta lan la def Louga wax leen mako Gaston Beng lan la def Louga wax leen mako Gaston xamna ko sama promotionneur borom kër la école agent technique d'agriculture bu Louga ferme réussirul examen mu nek ubi boutique di jaay ci dëkk bi lañ dëkk de xam lu bari Mustapha Diop mat ko seut seut la wax de seut muy dirant ak mam bag xana mom warna rus mom wërta rus Bass Diop han mom wërta ru canard Diop mi tay sapeur pompier mom wërta rus Wakar Cheikh Tako Diop Djoba Tako wër ko rus mom gasta wala Aminta Mbeng ñi diro mag doomu Basirou Diop xalé bu ndaw ñib du barki demb di gor gor la nga war ko jappalé mok ñom berisi la ñun ci dëkk bi lañ dëkk dé am fi ay mbokk di dem fu né nak di dem ba ndumbé ard am fa turando gettu ard kër Cheikh Aman Ndiaye sama turando nga fa di daako am jëkkeur ba sey am doom ma di fa dem ñom lan lan def Louga lool la bëgg ngeen wax ma fi tay té ko xamanteni depuis Abdou Diouf ba ci Macky Sall yaang ci gouvernement Aminta Mbeng biko Abdou Diouf di wo mu remplacer Ndiore Ndiaye 15 de la femme la région du Kolda ñu wo ko audience ci la remplacer Ndiore Ndiaye affaire bi dafa yagu faté Khadju fi Gaston petit mbay mi mu mbubbo bëgg Macky Sall recevoir ciowli ci radio yi Macky la bëgg mu recevoir ko ñu bloquer ko Macky mënta gis Macky xana xamulen ne lolo tax mu naan petit mbay kaam bu ko intéressé won petit mbay lu ko dal mom Gaston ci la bok petit mbay dama ko xam adja mbay rakam xam yaayam mang ko xamé ndax awa saw magam aljuma moma tudde dom gettu arda ci la xamé kumba gaw la sek ak yaayam yam ndax ñoñu ay niti awa saw lañ en 99 sama première umra petit mbay moma jaay bi baba agence am mi ngi nak place de l'indépendance muy gor gor di liggéey nek un jeune entrepreneur lambu tayzen biñu jëk teug mom moko teug ak Bass Diagne ABCD ana Bass mom gañu na wuté nako ana petit mbay mom exilé nañ ko genn na té yow lu Gaston sa loxo gennu ci na nga bayyi xalé yu tout tranquille lu yaqku ci réew mi yéna ko yaq yeen ñoom matu leen rus ba paré de yaq rus genn bal ma nak ndax xamna ñakul mo am ay mbokk ak ay xarit ci groupe mais bu dëgg ñëwé dañ koy wax Gaston xamna ko bu baax sama cousine di jabaram awa faal doomu pam ko du faal kon ngeen xamna Gaston waye bu deug ñewé dang koy wax Aminta Mbeng bu deug ñewé dang koy wax Aminta ci tes enseignants la jikone deuk ci building yoy yu enseignants yi étage yi fofu la dekkone Aminta Mbeng ba ca yàgg sa ci la toxu lu bare nak duma ko wax ndax dama rus kinne ñay doomam parce que kinne daf ma bëgg takama soppu waye ñoñu ño yaq Sénégal dara lañ fi defu tous ñoñ ñepp ño ñew wër Macky Sall waaf ci kawam nak ndax man ko jur ëpp ko xam tayit waxon na ko ko di li en 2015 daf fi ñew ma wax ko man ko defa très attention gis nga ñëlé wër bo moytu wul do liggéey de dama kéra ngay am lola nakari ñoo la ko yobbi mi ngi ci archive yi dama ko enregistrer mi ngi sama clé USB ma tey sama xol dafa fess nak ndax ndox mi ku ko jël Sénégal ak la fa dugg ci sa xaaliss sa xol dina metti te feñu sama xol dafa fess ndax ci diaspora bi li fi dugg ci xalé yi te feñul sa xol day metti te kenn defu ko lu ni mu yoon ñoo matul mbuss ñoo tekki wu dara ñoo xif mar kuñ ci jox dara ne la seddelé ko au lieu que nga seddelé ko nga waaf ci gor pire boko joxé day seddelé ba jéxal jël la mom bolé ci seddelé ko waye ñi dañ ci waaf fi extérieur ko dem diko séti diko jox ay 50 dollars 50 euros lu ngui jaré mëno ci pass sax man suma joggé sama kër jëm DC ambassade ba suma di tawalul yoruma auto jël Uber xam ngeen ñaata lay fay ay 458 dollars lay fay alé té sa la wax dé ak retour muy 100 et quelques dollars yow président ñew jox xaaliss pour dimbali nit ñi sen transport nga jox leen 50 dollars loolu moy la xalé ya mako wax xam nga man dima may ci sen yoy man bama leen xolé xam ni ñi mënu ma def ak ñom dama leena taxaj ñe basan tek ne di dox sama dox man parce que liggéeyu ñu président Macky Sall nako ko def mo jul gis ñu matul mbuss mo bëgg leena def mbuss duñu taxaw bu mu te dinañ daanu daanalé ko ma ngi jéggalu nak ngeen baal ba dama doon compléter fofu rek
ki deglu allodakar.com
ko ngeen doon deglu legi mom moy tata ko ngeen doon deglu moy tata adama won membre APR amone lu ko nakadi mu wax ko ci kaw ko ba lañuy jall ci waxtanu yaru xalé xare yar doomu sénégalais ak papa est ce que xalé dafa wara rus papa wala dafa ko wara ragal waxtan bu am solo bu ñu def tay ci suñu groupe bu Telegram bi ma yeggelen ay quelques faits divers yu xawa doy war fi ci banjaale jembera jiba bu jembera jembera jiba bu jembera ci jembera jiba bu jembera wabi mom nga xewé ci plage yu BCAO fofu ci Yoff néna ñu japp nañ fa djuroom ben goor jigen te ci djuroom ben yoy amna ci ben kenn ci ñom ko xamni jallon na ci émission wu Sen Petit Galle bu télévision wu Youssou Ndour ñi affaire mi ngi amé 15 août xam nga 15 août mom moy lolu en Sénégal yi dañ di jël 15 août comme bësu débauche de bësu bu mag la pour sunu mbokk quartier alors nénañu xalelu goor jigéen yoy dañu loué ben nek meublé fofu ci plage BCA wu nara célébrer fête assomption bu tedd bi ci seeni façon nénañu nak partout lañ fa néwawon ku paré ci sa morom ak jox sa benen morom ñu nekkanti ci ala wadik bi nak yeku dal di yott dem moy 5 ñu reey leen leen bëggol léché nénañu gendarme yi buñu yéxoon 1 minute rek buñu yéxoon 1 minute buñu ñëwé juroom benn néw lañ fay fekk nonu gendarme yi dal di leen jox bokki leen ñu déféré leen tay ji ni ci mardi nénañu am na ci benn ci goor jigéen ni kenn ko xamni sax célébrité la woon ci émission Sen Petit Galle bu télévision wu Youssou Ndour benen fédiver bu xawa doyo war mi ngi amé fofu ci Dakar juste ci gannaaw présidence Terou Baye Soki xam nga présidence pour yeen ñi ngeen ko xam ci gannaaw fofu le petite corniche bi di jaar après que le président Talibou Ndaw bi après yaangi ci falaisi wacc souf dem Terou Baye Soki nenañu dañ fa japp ben gal ci goudigi muy décharger yamba ay saku bañ ko pécé tolona ci 162 kg de yamba pire xam nga dafa am yamba ak yamba pire bi mom jaru sang koy dox bu la xéñé rek nga ni ral 162 kg la fa gañi don wacce ci goudiki nenañu commissaire Khadijatou Sall décidément mom commissaire yek wa ambassade ñep sall lañu sant légui nenañu goudi samedi 13 jëm dimanche 14 août ci lañu ñew ci commissariat wu fofu commissaire sall nek niko ben gal ak ñew yabul jeun yabul chof yabul yaboy yabul tapandar yarul buuj sax yaru commissaire bu ne len lu mu yab ñu ne ko yamba mu ne len yamba ñu ne ko wax gaay jox information commissaire ni len nak samedi ci goudi bu Macky Sall tedde maram fay te domi te ba gardien yi commencé dajant ak garde rouge ci la gardi wala ten commissaire bi and ak ay éléments ñi yé ci garam ñi laxtu ci gannaaw xéer yi tok di xaar 11h fekk na lepp 11h ci guddi fekk na lepp ñuy tok di xaar fofu ci téru bay soki di xaar di xaar di xaar nenañu ci boru 2h du matin lañu seen gal gi di ñew taluñu moteur bi nak ñi ngi jox gay ñoy bandi di jow di ñew ba ñu yek seen nak daal di pousse gal gi mu ki yek ci souci ñu daal di recharger le commissaire bi sifflé le gay tu daw maîtriser gay rapidement xam nga situation yi pexé amatu gay yi daal di wax ni leen nak ki leen yoni du Macky Sall mo leen yoni mais ben kay bu nek sumu jun mo len yondi nonu gañi de nga mam wa keur commissaire bi ci guddigi même lañ dem tok sumu jun civil di xaar waji alors non lañu def ba japp kay bi dadiko yobbu mi ngi xewé fofu ci terre rebeus gannaaw présidence décidément présidence fofu sécurité amu fa ndega mën nga indi 162 kg yamba ci gal té commissaire bi bu gaay ñew lu wax information du ko xam gaay mën nañu ñew indi épi gouverneur municipal la première fois ñukoy def koku bu ay nit mën nañ ñew fofu bombarder présidence bi té voilà du gat sen gal dem sen yoon fofu dañ ko waron def zone bo xamni sax war ñu sax permettre gal yi ñu fay terre par mesure de sécurité mi ngi xewé fofu ci plage Terre Bay Soki ngen di deg nonu mi ngi tuddu Olivier Tukotsi Rabbi Allah Taala annu ndesan genn na aduna mom wa Zimbabwe le won waju muna way alors dernière actualité bi mi ngi xewé fofu ci hôpital Dante ndesan hôpitalu njirim yi hôpitalu newji dole yi bandi yi nek ci gouvernement bi fokati nañ ko ba tej ko nañu jaay nañ ci ay hectare ay tubab pour ñu def ko hôtel li ci dess ci hôpital bi yalla rek xam demb nak tej nañu hôpital bi genné malade yek ñi sukurat ak ñi doon waja deek ñepp genn lañ ci biti
mu déssone nak morgue bi
Sénégal ay way Sénégal nekete morgue ba déssone na fa 55 néw djuroom fukki néw ak djuroom lañu fekk ci morgue ba 55 néw yo xamni sen mbokk musuñu ñew réclamer len té ci 55 néw yoyu fanwéri xalé ñi ngi won ci morgue bi sen mbokk yi musuñu len réclamer depuis ay wèr néw yaangi fu directeur morgue bi docteur Ibou Thiam néna fi ak altiné danañ len soul ci ay fausses communes ñu dogo tej morgue bi rek fi mu né mo ci dess parce que ay néw nga fa fi ñu don défé ay salle autopsie fofu ci hôpital Dante parce que nenañu année bu né dan nañ fa def lu mat 900 autopsies xawmu no Sénégal dañ Sénégal dañ fi def autant d'autopsies autopsie moy ñu jël néw pour xam lan moko ray xam nit ñi dé ci loi bi dafa nit ku dé sa cœur par exemple il faut ñu autopsie sen ndegam dañ ko posamé wala dañ ko ray wala dañ ko lu mu tudde wala ku ñu for ci mbedd mi wala you know way dé yu louch yoyu dañ lay autopsie dañ lay dagaté xol ndegam voilà mu dara luñu le kefin jël sa dérèt analyser ñu gissé dara lo xamni ci séram umna bop ñu da di dag xol la fa né néna ñoy légui autopsie ñing koy défé ji hôpital Grand Yoff wayé fañ koy défé salle bañ koy défé parégul salle bu parégul kay sa way xana yitt yitt gaay dal sen ndekete sen dara paré won fi mu nek ni Dakarou dafa melni autopsie meuna tu fa am mais man lima jaaxal moy Sénégal deku julit la wala deku lan la naka la nit meuna amé néw wala naka nga meuna am mbokk naka la nit meuna jogé ci famille nek hôpital defa pendant des mois ken ñewul jël ci koor bi dem souliko quelque part nak war nga mëna comprendre affaire parce que nit ñi son nañu son go xamné xamné ko xamné ki yow mëno sax am passu car rapide bu la joggé jël fa nga dëkk yobul ba hôpital Dante fa sa néw teud passu car rapide bi sax munoko am koku nak la meuna dem jeli new diko sul parce que new frère la yalla bu fekk nak new bi febaron fofu ci hôpital ba bayyi fa bor bo ñewé sax di laati new bi yow mi ci bop lañuy japp ba nga fay ñu dogal bayyi nga genn ak sa new affaire yoy lañu def ci hôpital du Sénégal li légui wala nga wosin amo lo fay ñu téy xalé bi téy bébé bi wala ñu téyelé yow mi ko wosin ñu téyelé ci biir hôpital ba nga fay pratique yoy mo am ci hôpital du Sénégal yi légui mais 55 néw ci hôpital du Dante depuis des mois seeni mbokk ñew jël ci len yobul len ñu sul len dara ci 55 yi 30 ay 30 xalé ñi ngi ci bokk té dalay wourni ñoñu sen bok aljuma ju né ñu solo dem ci juma ya né dañuy julli juma yag na ko wax fi néna len l'islam yexégul Sénégal dañuy floué nit ñi de ku julli di du fam alors yaru papa dom du gor daf la wara rouss wala daf la wara yalla. bayyi sama gañi wa forum bi ñu waxtaan ci ngi deglu allodakar.com
wow point di gëna focalisé ko wara ragal papam wala daf ko wara ruf ndax man néna dom bu rousé papam sax ci le wow point bu ñuy gëna focalisé wu moy dom dafa wara ragal papam wala daf ko wara ruf ndax man néna dom bu rousé papam sax ci le ki di génné ci le ci lay développer plus de parce que kersa dafa am solo tom ci nit torop ndax nit ki boko ragalé tam nga ragal ko ba def lu ñaaw mais soko respecté ba rous ko def lu ba rousa def lu ñaaw ci sa kanamu pap defena fofu lo solo bi né bon tay ci lolou ñuy waxtaan donc ma ngi invité ñepp nak pour ñu ñëw
assalamu alaykum sama gañ ma ngi di rafet le septembre bi di nuy pam samba moudi bo jagn ma ngi nuy di la ziar tay donc waxtaan tay bi ci l'éducation paternelle manam yar bi nga xamné bay amel nako domam au-delà de yaay nga xamné mo gëna jégué dom lan la wayjur wu goor wala def ci domam donc lool waxtaan wowo ci lañu soodé di ñëwal tay ñu ñaan nak ñëpp rek ku ci am xalaat rek nga andi ko ndax waxtaan wi neex xam nañ né dañ koy analyser ci boor yu bari ndax taxawayu baay ci ñun suñu société sénégalaise africaine ak taxawayu baay dans la société occidentale bi nga xam fi lañu nekk am da ay wouté yu sew ci nek xamna ni soor dina ci ñew mais ce qu'il faut dire dans notre société mom moy bay mom domam buñu bu fekké ni jigen bi jurna muy tour bi muy dëkk bi muy yéri muy duggal négu goor ak yoy yëp lay jaar ci bay bi c'est l'autorité suprême de la maison de la famille ci suñu société négo-africaine lan mo wara don taxaway ci domam lo xamne ni day bolé l'éducation traditionnelle mais l'éducation moderne pour permettre à l'enfant mu meuna affronter à aduna si ñu nek nga xamne lepp xex la mais leunkele ko aussi ñun suñu dom ñu ngi fi quelle doit être notre position par rapport ak suñu dom yoy ban éducation lañ ko wara jox ban éducation bo xamne ni mengo nak société ñuy dund ndax tay li bay sañ afrique ndax bay sañ nako occident yoy yep donc ñu leunkele ko xamna ne soola ku xelam match ci yoy la affaire sociologie affaire famille ak yoy affaire sey donc dinañu ci diggal en ci bir won ñu yoni won xamne elga ci bir buñu confronté wo ak yu mel nonu duñu am ben jafé jafé donc soola ñi ngi lay dalal no di la ñaanal yalla jox la jamm et que journée bi nek ki journée bo xam day riche en enseignement mais riche aussi ci ay yo xamne ni dinañu permettre véritablement ñu def ay djégu yu am solo ci suñu dund ci suñu bir famille jere jeuf sol
wa assalamu alaykum malik machallah ce cadeau amna solo wacce nga lepp ndax dom buñ né no sante santu bay nga yor mu so fi deug dom bu sante santu bay ndem bay rek kon nak bay bobu solo bi mu am ci digeenti ak domam ak famiyam ndax moy kilifa moy yilif mom la nuy jital donc tayji dañuy tam di wax dom ja ndeyja way dom ja bayja amna solo trop ndax bay bobu mo yore taf ke keur gi mo yore lepp moy jitu ñu top ci ginaawam okay dañuy wax sax nak nek dom bu jito xama pap bu jito taw bu goor moy teggu ci ginaawam yaay doga yeksi dégguma dé
kon nak nga xam tane bay amna solo education bobu amna solo torop ci domam ndax tay bu bay newul ci keur gi domay taxaw yaay sax ci ginaaw lay nek domay taxaw kon dom bobu warna meuna sol dalu bayam ba meut ko seuk nak legui na pour mu meuna sol dalu bayam ba meut ko seuk kon bay bi warna jox valeuram dom ci té valeur pure la nu soxla ndax mu meuna tenir face à cette société bo xamanteni dafa téré di motax ñepp lay invité ci waxtaan bi tay machallah
allo assalamu alaykum forum radio le dakar mang leen di nuyu yeen ñepp way di leen ziar ku ci necc ci sa tour ak sa sante aja sora bi ngi may gis ci buntu bi nak bo bu fekk na ma ngi won ci biir dama doon yeerlu rek waye duguna sank wa dama doon yeerlu rek dañ ko mbe rek ma ngi len di ziar yeen ñepp way alors dem bi nga fi indi nak amna solo dafa am solo man na xamna ni lima ci ñëk sanni d'abord moy ñu def constat bi nak moy que éducation paternelle manam yar bi nga xamni bayyi dañ ko wara def ci dom yi dafa échec Sénégal waaw dafa échec bi na dafa xawa yag waaw dafa xawa yag parce que nit ñu bëré ngi tuddu di mag machallah da bayyi nga xamni ñoo leen jur du ñom ñoo leen di yar waaw du ñom ñoo leen di yar bo xolé ci série yi dañ nan ni yaay ñoo yar wala nga xol ci ñi nga xamni dañuy def choix jël seen dom yobul leen ci daara yi allo assalamu alaykum djouf du ñom ñoo leen di yar waaw du ñom ñoo leen di yar bo xolé ci série yi dañ nan ni yaay ñoo yar wala nga xol ci ñi nga xamni dañuy def choix jël seen dom yobul leen ci daara yi papay keneen mo leen di yar ba nga xamni lélé da ngay dugg ci kër gis ñoo xamni ño bok ndey ak bay mais duñu bok éducation duñu bok yar duñu bok melo duñu bok caractère e bu yalla defé nak mu nek ay xétu caractère wala personnalité yo xamni déggé wuñu clash lay indi ciow lay indi ci biir famille mais dafa am lenen aussi lo xamni dañ koy constater ci ni nga xamni mom la xalé yu goor yi di maggé ci biir kër relation yi ñi am ak seen papa da dul ay relation yo xamni xeyna condition économique yi ñokoy def ba nga xamni papa ji du am temps mi ngi ci war bi mo xam liggéey ba wala tool ba di jema def li nga xamni boko war indi ci kër gi nit ñi lek waaw xam nga ci mu gëna compliqué sax moy en milieu urbain nga xamni tax ko démé nonu liggéey yi néwna salaire yi néwna ba dañuy batalé éducation bi ak yenen façon yu melni télévision xalé yënd ci télévision ak ci mbéd mi waaw lolu dal constater nako lolu la bëggoon indi ci jëlbel en attendant marmite bi bax du xol ndegam dañu yok pobar wala dit bismillah
wa modibo machallah contane ni la gisé ni sa kadit amna solo trop yow sax na nga ñoo détail affaire yi ndax joxe nga fi plusieurs points ni batali sen dom yi ci daara ja ak relation bo xamanteni ki nek ci deku tax ba han comme ñu koy way kawga ak tax ba ñuy éduquer sen dom jël télé bi jaakarlu ko té dafa am solo relation dafa am éducation dafa am solo ci dom ndax jamono bi bu aduna téré dé rek c'est parce que papa yi ñoo faillir à leur devoir dégoma dé papa yi ñoo faillir à leur devoir surtout relation papa ak dom ci dom bu goor ci bir société bi am na solo trop motax tay fo ñu taxaw ci pour décortiquer li ben par ben xol fan mo problème bi ndax so démé ci prison yi ñu goor ñi ñoo fa ëpp xalé goor ñepp nga fa donc goor solo bi mo am sax ci digënté papa ak dom bu goor li mo am ndax bu ëligé yow yaay solo sa dalu bay kon nak lolu devoir bo xamanteni bëpp papa war na ci mëna taxaw and ci katan ak doolé pour mëna xamal domum bi responsabilité yi mu am ci kaw aduna amna solo jërëjëf
am mudi di la ziar encore di ziar fora di ñew rek pour wax sama xalaat campé sujet bi permettre solo mu xoos ci ak mbokk yi mom moy ni ñaari société ñun lañuy diagnostiquer lañuy sét mo société négro africaine sénégal afrique ak société occidentale bi nga xamni ñun ci lañuy dund mom la dund sank nañu xamné li xew occident nga xamné xali yu bari sen santu yaay lañuy jël éducation yaay que gor ki géniteur rek lay doon day am dom ji mais ndogal bi société bi daf ko dox digeen ni amon na afrique que ñu xamné ñun dañu ñun ci matriarcal lañ doon dund que digeen ni ñom ñoo ëppon solo modi wax na ko légui ni yaay lañ ko doon dox yaay moy ken mom moy rek wala magu yaay budé gor yaaji day préférer jox ko chamignam mu yaral ko lool mom moy lan mom moy ni à travers nidaaji yaaji ci lay yaré goni gu gor gi goni gu jigen gi tog ak mom du dem ci badjam du dem ci yumpañ du dem ci kenem mais yaayam lay togal et buñu xolé bu baax sun société pourquoi jigen amon fa solo mom moy ni pratiquement mag ñi ñuy tuddi ñep seeni sante yaay lañ yor li tax mané sen santé par exemple sax la dior ngone latti la dior mu ngone latti dal ci santé dal ci tek santu bay bi djob moy dekkale ko ci djobene donc fofu bay bi beuri yu fa njariñ torop parce que buñ waxé ce tour tek ci sa tour yaay rek mandar gal nañ la jox nañ la numéro bo xamné ni ci lañ lay ragné waye ba dekk nga djogé dekk bobu mom moy djel sa santu santu bay jobeen jaayen jengen o ailleurs mais ce qu'il faut dire mom moy ni éducation ñun ci sunu rew yi bu ñëk li ci ëpp yaay jé ko doon def ndax yaay mo gëna jégué doom wa ñun lan mo wara doon sunu position maintenant ci sunu comportement xalé bi di xol ci ñun en tant que xalé bu goor ñun ni ñuy doxale ndax dañuy wax muy dañ ndax dañuy dem xalé daw ndax té buñu xolé éducation bi li tax jigen ñi doon ko assurer goor ñi dañuy dem norani nawetani mang dem ci guerre ci yoyu lañu nekkon donc amul wona temps tok ci bir kër gi ndax yoy nga xamné mo tégg won ci sen kaw dans le Sénégal traditionnel Sénégal gu ñëkk ga Afrique gu ñëkk ga donc l'homme est fait pour être militaire dem wuti ci all bi tukki yoyu mom moy don am taxaway donc ñun lan mo wara don donc li so de jundu legi l'éducation paternelle lan la wara don ndax ñun dañu wara toga xalé bi diko wax ou bien est-ce que c'est à partir de notre comportement ak suñu soxna moy yaayu xalé bi bu xalé bi amé jabar mais ah sama bay kat ni la don def di wax lo xamni ni dañ koy gëm ñu né ah sama bay kat mom mosu la wax mu den ak yenen est-ce que éducation bobu la ou bien est-ce que éduquer xalé bi la ci diko wax nan ko del doxé ni del waxé nonou parce que ñun ci sunu société yaay moy def lool wala ci bir nek del waxé ni del defé ni del togué ni del and ak diw moy sa nawlé bul and ak diw du sa nawlé yoy lu ci ëpp yaay jé ko la def bay bi amul won jotam c'est pas parce que bay yi dañu bon mais la société dafa am fenen fum leen soxla won ci lo xamné ni mo gëna reuy famille bi donc lool mom moy campagne sujet bi pour permettre véritablement ñu mën ci xous mais sodo ubbi nako ubbi bo xamné ni mom ak modi bo xamné ni buñ ci jaaré peut-être ngone dinañ am luñ ci tiré ma ngi delsuwat
Wow, Malik, jërëjëf again. Moo tax nee naa sujet bi yaatu na nag. Yaatu na ndax bu ñu commencé ci relation doom ak pap. Parce que ëllëg moom moo war a yore société bi, moo war a jël relève bi. Yaay moo doon yar parce que bañ nañ ko sax ci diine bi. Yaay mooy toog ci kër, pap di mu wuti. Yaay di jur di indi. Ndax première relation ak doom ak yaay ak papp mu ngi nekk dèjà ci biir. Nu papp doon toppatooree yaay bi muy ëmb doom ji dafa am solo. Foofu la relation bi ñëpp commencé, te foofu la doom di commencé di sentir pappam. Yaa ngi dëgg ci bi muy nekk en état. Naka la yaay du papp doon toppatooree yaay ba mu accouché ak jàmm ak salaam ak doom nu muy sentiree papp ak yaayam dafa amoon solo. Moo tax gis nga ñu bëri dañuy foog ne ni jur da ngay jur rek, mais jur dafa am solo. Yàlla bu la dénki da nga war a toppatoo. Te bàyyi donte yaay bi lay jox mu indi, mais bàyyi responsabilité bu rëy la am ci doomam. Ndax defe naa ëllëg bésu penc bi papp la ñuy laaj naka nga téye woon sa doom. Man nag comprendre ma lu tax ñu koy jox ñu jaay. Man boobu fekkeew ma ko, kon Malick xuusal ma foofu lu waral bu njëkk ba ñuy jël doom di ko jox nijaay pour mu yar ko, alors que bàyyi la responsabilité bi lépp nekk ci moom. Donte yaay mooy magasin bi mooy indi, mooy amagasiné indi, wante responsabilité bi def naa bàyyi ko gën a am solo. Moo ko gënoo yor, moo ci gën am solo. Léegi Malick xuusal ma lu tax nga ne dañ daan jox ay nijaay ñuy téye doom di yar. I don't know.
Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa Dakar. Maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp, Malick yow laa seen. Moo di bëgg di la nuyu, di nuyu borom tem bi di ko ziar, di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn fu ma limee damay jóg. Waa tem bi moom am na solo. Affaire éducation lañ fi wax, mais loolu am solo la surtout léegi nii. Ndax dama gis ne papa yu bëri fi nekk nii dañu wàcc seen loxo. Xawma lan la xew. Fi mu nekk daal éducation booy xool. Jigéen ñee ko ñoo ko yore. Léegi daal dama xool ne daal ci société bi fi ñu toll nii góor ñee yu ci du ñëpp nag, mais ñu ci ëpp daal léegi mooy loolu dañu bàyyeeku. Xawma nag lan moo ko waral. Xawma conjoncture actuelle bi laa lay laaj ndax moom la, wala lan moo taxul tax rek góor ñi léegi sëngeem daal.
Waa Ndeye Aïda, kontaan na ñu ngi seen job si xawma job si jibi si du moins. Alors Ndeye Aïda, yaa ngi indi question bu am solo. Nekk jamono bu ñu toll nii jigéen ñi ñooy gën a toppatoo xale yi que góor ñi. Te kat soo xamul ma wax la ne la bésu penc bi yàlla du laaj jigéen noo téye woon sa doom, góor gi lay laaj doom bi ma la dënk nii noo ko téye woon. Kon nag nga war a xam te ni yar bi ci góor gi la gën a am solo. Yar bi donte yaay yar, waaye góor tam taxawaayam ci biir kër dafa am solo. Ba bu ëllëgee yàlla suñu borom dina ko laaj moom téye woon xale bi. Léegi nag lu tax ñu fayir à leur devoir, kooku wax dëgg yàlla defe naa conjoncture bi la, ndax dañuy daw di wuti xaalis ni nekkuñu ci kër gi. Da ngay gis papa bu toog laaj 5 jours, ñeenti juróomi fan sax du gis doomam du lundi au vendredi, ndax dafa busy rek. Mu ngay tal nekk ci dangi ci liggéey bi. Yaay ji mooy nekk xale bi ci biir kër gi. Du fayir, mais c'est parce que jamono bi métti na, diis na, lépp cher. Moo tax bàyyi di dem pour mën a indi. Te loolu yëpp dem di indi tam yaa ngi yar say doom, parce que da nga leen di xamal nii tànk bi ma sol nii ba gëj ci kër gi pour rek mën a toppatoo njaboot bi. Moo tax loolu il faut que doom tam bàyyi ci xel. Il faut que yaay di ko xamal doomam ne ko sa papa ñëw fi dafay dem jëli pour indil nu. Loolu yëpp xale dina ci bàyyi xelam macha allah. Donc li nga posé tam am na solo trop. Nekk fayiruñu, mais parce que conjoncture bi moo ko laaj. Ndax gis nga jamono bi li mu tëddee lépp cher. Donc foog bàyyi jug di dem yaay nekk ci biir kër gi di si yar. Wante nag affaire bi daal dafa yaatu, ndax yaay buy dem tam di liggéey, bàyyi di dem di liggéey, kon ku yar xale yi macha allah.
Salaamaaleykum waa groupe bi. Malick, xam nga affaire bi ba la doon gën a am solo, surtout amal ñu njariñ ñun ñi nga xam ni ñoo fiy daje. Ñu jéem a set par rapport ak li nga xamni ñoy suñuy doom ak ni ñuy togué ak ñom ci biir diaspora bi li leen fi yaré ak li nga xamni am nañ ko comme expérience parce que ñun ñëpp dañoo joggé ci famille am fa papa am fa yaay ñu jéma xol naka lañuy maximiser naka lañuy yaré suñu doom ba mu ñu am ci succès ñu doon ay bons citoyens doon ay doom yo xamni danañu jom def yenn yi danañu ragala def yenn yi da nga am lu am solo lo wax lu am solo gis nga papa comportement da fay jangal xalé bi beaucoup plus que tok rek di wax parce que nit ki ci jëf ja waaw nit ki bala ngay xam valeuram nga deglu ko ci setlu ay jëfam ma delu ci wat ci waxat
waaw Modibo fi nga ñew tam amna solo parce que comportement bay ci bir kër tam dafa am solo lool rek jor na yar motax bay waxam bari wul jikom lañuy xol ci mom ñu roy ci mom motax it est-ce que papa man dama lay delouat poser question bi est-ce que dom warna ragal bayam wala warna ko meuna rouf ndax ku beuri wul wax di jëf ngay gis koku da ngay dem ba am kersa def lu ñaaw ci kanam donc est-ce que ragal warna fa meuna taxaw wala parce que tay legui tam ragal da fay am parce que bay yi seni comportement des fois da fuy violent ba nga xamanteni au niveau de toute la famille mo wal muy bu dugg ci rek perturber keur gi yeb xawma ndax choono bi mi andal la wala xamul ni que limi def non devoir la bu wara meuna am satisfaction bu dugg ci ci keur gi même bu am choono sax bu dugg ci ba jakalu njabotam warna meuna xolam warna meuna sedd parce que limu don def ci biti rien que pour njabotam mot des fois pa yi nak dañuy ñew pa tang xol yi gor dal dafa tang xol naturellement I don't know why mais xana mom dafa xamul limi def non lu ko war la te def ci wara and ak sourire ou pas wala ñangal bek tang xol bek jappal bay bi ba doomi ragal la ndax lolu dafa fogné ni lolu tam dafa bok ci éducation ou pas man fofu la bëggon nga ñëwul ma fofu day na wax merci
salam alaykum from radio lo dakar man la omar gay ma dugon len ziar yeen ñep ñu jox sen waccu way hein ñuy badjal soori ma fek ci buntu bi brother Modibo hein imam malik hein ziar ñep rek tata aida di la ziar lu bari hein ziar ñep ma sha Allah badjal soori waxtan ban solo de ah way te ba intéressant mo ngi tek fi tay di jeglu nak dama xawa sot mais les ziar ñep rek leen jox sen waccu way ma sha Allah li ñu fi développer amna solo ma ngi continuer di deglu nak dugon rek di len ziar geejal nam len yeen ñep nak mais xana gëna deglu rek ba jël soora ah tem bi amna solo de amna solo la ci nuyu nak lu bari yo mom tem yi mom boko defé rek ma dama nan tek di la deglu ma sha Allah yalla yalla dole xew di ziar ñep hein di ziar ñep di ci jang lu bari nak di ci jang lu bari yalla yalla laf ciat jaay jëfate
waaw Omar Gueye nuyu na la ziar na la di contane ci sa dugg bi di wax ne tem yena ko mom yeen goor ndax buñ ne jigen ñi ala ñu ñu dañuy taxaw defan suñu bop ci suñu tem donc nay tay nak ñu ngi leen di lacc yeen yarum dom bi ci bir kër bi ñu mi démé ndax dom bi dafa la wara ragal wala dafa la wara rus donc pap Omar Gueye delo na la question bi di xétal ba xam ndax yow lepp loy def ci kër gi da ngay wër sa dom yi ñu ragal la wala sa dom yi ñëmé la xawma ki la rus la en fait okay
ma ngi jéglu dé ba jeen soora ma ngi record ba ci ak affaire bi yap ba jeen soora ma ngi lay ziar ah di rafetlu ce question non xalé mom wax deug yalla da ngay def tour dal pour bu bañ la ragal dal voilà nana rouf bi dal ma je crois mo gëna am importance quoi mais ragal day dalen comme ni nga amna ko wax légui day tax sax ñu dem def lo xamni yo lolu gënal la quoi da ngeen baye ñu free voilà buñ nekké ci lu yoon nak yow nga wax baña bari wax nak baña bari wax xalé américain yi fi bëgguñu wax ñu bari dé non bëgguñu wax ñu bari mais man nga wax bu dank wax bu yëm ñu dégg li nga wax avec discipline nak mais ñoo rek jaxassé kër gi fleux non yefu africain yoy ça ne marche pas ici yeah lool mom fi mom fi man fi mo fi mo fi la mëna waxé parce que fi la yoré ay dom donc fi la lepp lo fi def la dang ci and ak dal voilà bo ñëwé kër gi neex hein dafa neex de nga wacc sa dom yi gattandu la mais nga wacc rek xalé ñëpp ku nekk duggu sa rox non kokku ñaan mako yalla yalla ci yalla mussal mais di len ziar dama xawa soj nak len ziar mais en tout cas dal xalé mom sa dom mom dang ko wara da nga wara open légui mu ñëmé la quoi di share ak yow di la wax ay xalaata té nak dama lay wax ben affaire de badjan soda xalé yi judo fi liñu xam ñun xamuñu ko au nom de dieu ñom liñu xam ñun xamuñu ko ñun dañ leena tek fi ay xamuñu they know what's going on xam nañ li xew de ñoo ko gëna xam sax yeah mais leen ziar waxtan bi amna solo ñi gëna jang yenen idée yi gëna jangen jëf
assalamu alaykum soda ja ñewatina soda ja mom bu ñewé mom day ubi xel yi soda ja kontan nañ ci yow baax yow mom bo del sey rek nit ñi nañuy xalaat té loolu am solo la ci jitaay nit mom boy nek ci jitaay bo xamna nanaka amna tam yo xamna ci lay tax nit di xalaat yoy mu dafa am solo taw day tan nit ki di rot xelam wa nak damay jéglu nu yogi gënaaw buma jëlé modi bok malik grand malik jégg rek ñu ci dess yépp mënuy soda ja borom tém bi tém bu amé rek dañuy fassiyéné nuyu gaay yépp na leen nak ser na leen yeb yalla yalla defal leen jam musel leen ci bala ak ndok sam seen njabot yalla nako yalla def wa xamna ma def rek duggu directement ci waxtanu tay wi amna solo torop soda jam wa nax nañu mag li nga wax ni nak li nga tek débat bi nga tek dañu mag ak débat bi wa nax mu nek ay wax yo xamne dañ koy tek ci société sénégalaise wa maam ñun suñu bay lan lay ban rôle lañ wara daw deug deug ci ñun man nak amna yu wari ma ci xam fekke na ci bari dund na ci bari yo xamne dina ko mëna léral ma ngi delsi
assalamu rahmatullah la famille from ala dakar ma ngi di nuyu di len ziyara de ñaan ak jamm ju bari di ko sakku ci yeen jënn yu bay tek ko ci loxo soda mu joxama ko kep ku nekk ci forum bi ndax te xamna te nuyu du bari ndax émission bi commencé na heure bu baax bi jotna donc di ñew rek pour participer ci thème bu am solo bi nga xamantene soda laal nako mu nekk lo xamantene war nañ ko waxtane muy yaru xalé yi surtout ci papa yi daal muy éducation paternelle nga xamantene papa yi war nañ ko yaré xalé yi mu nekk lo am solo lo xamantene ma ci sama sétlu bop moy sunu askan ñu sénégalais lañuy wax dañ ko négliger torop 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 bayiwuñ ci xel naxté daf lañu yaakar dé yarru xalé responsabilité yaay la dañuy dem bañuy wax sax naan xalé bi bu maggé am yene jikko yi walu mel am yene malokani ñun sunu société dañ naan liggéeyu ndayam la ndayam ko liggéeyal donc tek dañu dem ba japp yakar ne sa dom bu échégué c'est parce que sa yaay mo deful lu mo la def donc lolo tax ba ñun sénégalais dañu négliger yaru dom surtout ci goñi nak ma ñew ci benen vocal ben remarque sénégalais yi nga xamne ñoo nekk fi bitim rew relation bi ñi am ak sen dom yi da fay outé torop ak sénégalais ya nekk ci sénégal relation ñi am ak sen dom man sax dama djéggi ñi nga xamantene dañuy daw di wëré amuñu luñu dundulé sen doom ko ko té bop lay metté parce que gis nga ay yaay yo xamantene dañuy sen borom kër day téla génn adina ñu bay fa sen doom dem ci marché di ndug di jaay wa ngi def luñu yoré sen doom buma xolé lo xamantene buma jëlé ko xamantene sénégal la nek am moyen yi ni muy yaré doomam ak ki nek fi ñom ñaan ñu tollé moyen tollo et conditions de vie même fof day am différence da nga gis ne ki nek fi bitim rew relation amicale xam nga ni muy setlo do ni muy participer ci éducation domam ka nek sénégal même bu ne amna tous les moyens du participer non wa parce que da ngay ñew sa kër di jay patron tek sa soleil lire je ce qui do wax ak sa say dom do xol say dom nekke sa soxna bu ñewé xam nga pour mom amo ben responsabilité ci dom yi mu commencé nan mo ngi lay topato mo ngi lay li mo ngi lay la yo papa ji bu la xalé nuyo dem jeexna sa yon nekatul ci nuyu defé sen journée sen école sen dara bu ñuy wax nak majorité bi lañuy wax mo am Sénégal benen affaire bi nga xamantene motax sénégalais yi sen veewu ñu sen doom dañuy dugg ci luñu mëno ma ñëwaat ci benen vocal solo dama la koy téggalé soko genn damay liggéey
Fatima Diop nuy nañ ko bu baax man amna luma ci dund lo xamné bay dafa am ba rôle la bay wara def ci société bi bay royukaay la wara nek bay royukaay la wara nek royukaay donte amul jot tan may ko nak ñun niñu maggi ñun niñu maggi mën na né talal sama loxo fama dekk ay jambar dega fa ne ay xalé yu am jom mais gisul won sen bay man ak ñom ñoo magando suñu papa yi dañ doon tukki comme ñu ñu tukki amuñu sans dugg ci école yi suñu bay amuñu sans dugg ci école yi ba am salaire bo xamne dañ leen mëna doy ñu mëna tok wacc ñew ci seen jabot mën leena jappalé di leen waxal ni ngeen di jaar na la ngeen di jaar liñu am sens moy suñu papa yi danaka ñun dañuy mag di leen gis ci tukki ak ñu dem di ñew fama dëkke danaka mën na né moy fi gëna développer ci biir Djourbel mo xam mu ñëw départ mais mo gëna avancer ci lama xam mais ñun suñu papa yépp dañu mag biñuy mag lañ leen xamé nax ñëpp dañu mag ci tukki li ci bari bok li ciop dañuy dem di ñëw ñaari at 6 mois 3 mois 4 mois 5 mois koku am jot danaka dañ do wutul ñam amul kenn ko xamné amon na salaire bu woor bo xamné amna nak métier ñu amon dana ñopplu ci biir am métier dañ ko don def mon ko def ci biir njabot yi di len yaralé mais li ëpp ci seen dund dañ ko tukki li ëpp ci seen dund dañ ko tukki comme ñun niñ ko dundé kon danaka ñun ñu yar suñu yaay la ak suñu niyaay ak société bi ñu yaro moy ñi ci koñ dekk bi ñoñu yar ak fiñu tuddu tuddo mo ñu yar nit ñi moy suñu yaay mo ñu yar ak suñu mag ak suñu niyaay ñoñu yar mais suñu papa yi amutun jot amu ñoon jot ba yar ñu lolu danaka bok na ñoom dafa affecté sama dund ak sama dund ñi ma dekkandol mais nak am nañ sens nak lu bari danaka dugum ci yarna ñi ñu wara yar xam nañ lu bari ci adina té mën na ñu ci bari jang nañ lañ wara jang ci waru di seen diine yobun leen dara xam nañ ñu wara xam nañ lu bari ci seen papa yar leen ci ñi dañu yaru ci dara yi ñi seen yaay yi danaka yar leen waye li ci op solo comme waxtanu papa lañu wax li ci op solo moy papa yi moy li ci op solo moy bay royu kay tax la wara ne lima gëm man nit ku jup gëm limu nek bu fi sa yaay di tollu dan sa papa nang ngay am gëm gëm bi sa bay kat don te dafa da nga mag sa fekk ko fi mu ko andu sa bay jambar la won da fay def adn bi da fay yëkëti li neew ci yow sa papa jambar la won nga nek royu kay sa papa ko don te dundok mom dundugu bari nonu day dem du ñew mais sa papa jambar la rek dafa nek da fay am lu muy def ci nit ki sa papa roy kay la sa papa ken yabu ko sa papa jambar la wuta wax de yalla mu ñew nak fexewo bo xifo maro lolou taxaway am solo la bo xamne kon da nak ayar bi fofu la ñun lolou lañ ko dundé
ay buñu amé touti rek li ñu ñëk commencé moy troisième femme tu vois donc ñom temps ba nga xamantene mom lañu amone bu jonne dañ doon yanu luñu attan leen wo yalla wërsegalé ñu téyé ko bolé ko oufé ko sen jabot dañu am temps pour veiller sen éducation dom dañu am xaaliss buñu yoré sen jabot mais goor sénégal dañu tap dañu am liñ def sen bop né man worma yoré ben jabar ba tax bo amé touti rek nan ngay ñëk def moy dem tak benen soxna légui jigéen yi sen demi bop ku nekk di compétir ak bu fi génné adina kan moy gëna bari la ci alal ji taxna ba légui pa bi mom légui mom taratul gom ji mais bakkanam la tal kan moko gëna mëna topato kan moko gëna ki jigéen yi di daw ci ginaaw ko yëndi jayna ma gëna moko poj ñu jël éducation xalé yi tek ko ci ginaaw jël sen sey yi jital ko lo tamit bokk na ci li nga xamantene mo tax ba goor ni yar bañu wara yar sen dom yi yaruñu ko sen dom tam buñu maggé compétition yaay jugé ci compétition dom ñom tamit ni sen papa doon doxé rek buñu maggé comme ñu koy wax rek ku sosa dalu papa mu jël la nga dox sa doxono papa jeexna sénégal mom bi tax ñu échouer ñun ñoo fonkul vie sociale. Vie sociale nga da ngay tok say dom tok ngay wax ñi deg ngay def ñi gis ñun ki wuñu ko ñun affaire bobu amul importance ñun wa ñun nafsu bakani lañu gëna jital ka yar xalé
motax mu dugg fofu développer côté bobu non légui nak doga ñew ci ban jeriñ le papa am ci yar bi sun jamono bi nak ñun biñu dund wuté nak ñun biñu dund ñun wuté bi am légui ak bi nga xamne mom la ñen ñi am ci ñak dund ci bitim rew ñi am ay ñaboti sew ci bitik ak ñi tombé ak jamono bi ni mu nek ñaari ñetti société yu jafé nak ñun li ñu xamé légui sunu aduna té la bëru xam nga lu bari légui dama né goné yi Sénégal dama ngi ko sax sul ñak ngeen sax torop
waaké merci beaucoup Omar Guèye li nga wax nonu la ndax fi mom vraiment xalé yi dañu xam parce que école dañ leen di xamal lu bari lo leen jangalul école da leen koy jangal motax it être présent di waxtaan ak ñom dafa am solo torop pour xam lu ñu xamul pour xam yo lo xamul ci ñom parce que dañu xam lu bari té télé bi daf leen di jox lu bari yow da nga yaakaane yar bu ñëkk bi le comme yoon ñu la yaré ni du ben motax yow yay wacc jëm leen supporter pour mettre au même pied ak ñom jox leen maximum de liberté pour mëna dem ak ñom rythmer les pas parce que sinon oulala di nga jommi ëlëk machallah motax it ma ngi lay wax bravo li nga wax nonu la té bo waccé war nañ la gatandu waye wacc rek daw da bobu mom c'est si dangereux goor bu ko dem ba remarquer ko ci kërëm war na tok poser wu question ni pourquoi samay dom dima daw ya problème
sore ma ngi djéglu ci dag bi mais xam nga question bi nga poser ndegam dom dafa wara ragal waral dafa wara rus bayam wala dafa wara ragal wala rus kilifa am bok mo xam you know nijaay la wala lu munti don wala serignam man muna rek wax ci sama experience personnelle c'est à dire que digeunte man ak sama papa ragal amu ci won dama rusone sama papa en fait waaw dama ko rusone et yalla dafa def mom c'était pas nit kuy doré wala affaire yoy am you know fatlikou ma fenn fo xamni sama papa dorna ma fa mais comportement mo gëna def effet ci sama éducation que lenen et lolou la xam motax suma dom mom non la ko yaré quoi you know non la ko yaré en mourousma pas mou ragal ma en def ko aussi comme xarit dañuy waxtan en da fay tri ci lélé xam nga xalé rek la lu bari xamuñu ko mu xam fan la limite yem ci xarito bobu fan la wax ci wara yem you know lan la wara jom alors yoy yeb mi ngi ci comportement bi bon légui benen affaire bi nga xamni aussi moy am moy comportement wu papa ji ci bir kër gi par rapport ak ñeneen ñi day influencer xalé bi parce que bo gissé goor ñu bari dañuy wax trainer goor sénégalais da ngay waru alors dañuy jël jabar def ko comme propriété di door di khas te yoyep day influencer ci xalé ba nga xamni momit pou jël jabar joté da nan damay delo boum gi ci mboy nga la sama papa don traiter sama yaay rek la koy traiter donc comportement bi dafa wara mat quoi warul yem rek ci comportement bu réglé par rapport ak dom ji mais aussi comportement bu réglé par rapport ak yaayu xalé bi et malheureusement nak erreur bobu la papa yu bari di def ka dañuy defane yar xalé bi ci digënté mom ak xalé bi la mais aussi ci digënté ak yaayu xalé bi parce que bu fekkenté ni day japp yaayu xalé bi diko ñak atel diko manquer de respect ci kanam xalé bi na la leer ni tôt ou tard dana am lu mu def ci xalé bi tôt ou tard moy genre péché yoy nga xamni bu papa paré jox dom dem jël jabar nek ci même péché bi bu paré jox domam paré exact da ngay war donc là man affaire bobu dal ci tontu bu gatt soda defé na ni digënté papa dom relation bi gëna yomb et puis gëna bénéfique moy mu am relation russe waaw ndax nit ki bu russé am yi muy jom rek alors moy gën danako dimbali ci développement personnel am danako dimbali ci ay rapport am ak doomu adamay ci bir famille bi wala même ci mbedd bi pour parler donc lol da la ci bëggul sanni xaar ma ñew tuti na ndox ñew yok ci pauvre
Babacar Ento mag lay ñu di rétan waaw machallah légui nak Babacar yarou demb ak yarou tay ndax ben la ndax Omar Gueye wax na ci suba sax neena dom waru la ragal dafa la waru rus ñemé la ndax ngeen mëna yem parce que limu xam yo xamoko tay li won demb mo wani mo taxit yar yi dafa wara changer ndax yarou demb yi ak yarou tay dafa wara wuté Malik Djundju nako mune Nijaay mo don yar légui Nijaay yaratul kon nak la baye di wonuna yaré domam ci bir kër gi parce que Nijaay jolum mom deug la dafa lan am mais amatul légui nak dañu wara affronter jamono bi tay xol naka lañ mëna yaré ndax ëlëk société bi mëna taxaw société bu taxawul yalla dina leen delol jëfi dina leen yeen an ngeen yan ñi la laaj te bima leen joxé seen ñabot no leen téyewul da di ngeen rendre compte de
assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio allo dakar family ngi leen di nuyu di leen siar di leen ñaanal jammu di ko ñaanal seen ñabot di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu ko yalla yalla defal len jamm defal ñuko defal ko sunu rew yi ñu joge rew yi ñu nek yalla yalla sam ñu ar ñu musal ñu te musal ñu ci bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngi nuyu ñi nek ci buntu bi ya soda ñu ngi lay siaru baaxa baaxa ba soda ja Babacar Endo Fatima Diop ñu ngi len di siar Omar Gueye di siar ya Aida Imam Malik ni lay siar bu baakha baakha ba di siar Modibo Jagn di lay siar waram bangu jaxlé ni lay siar lu bare lukku baccali ni lay doro siar bab sa ndiogu ni lay siar bu baakha baakh Omar Gueye ni lay siar bu baakha baakh Abdoulaye Diakité ni lay siar pap ma samba ni lay siar lu bare papisco cissé ni lay siar lu bare di siar Abdul Aziz Diop ni lay siar modom mandala mbop ni lay jox siar borom ñetti m yi ni lay siar baaxa di siar tonto ciam tonto ndoy karam allah wajju ni lay siar tonto ciam gën nañ la dégg lool le ya adja ñewtu gën na la dégg yalla yalla defal jamm yeen ñep ñu di dégg yeb yalla xéewal ak jamm ak salam bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla yombul yeen gudd yeb laqarti li la yeb wayfal idis yeb saral itang yeb bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ñewal ja soora sa temu tay bi lay amna solo lol xamna nak lu xawa doy war la lu lej la lu jaxaso la lu yaat la lu wute la timit ay façon yu bare la yu wul la parce que lele dafa am ay aada am ay xet ku nek sa aaday bop de wala budé peul budé sosé budé jola budé saraxulé budé ki yaro ci Alla bi ki yaro ci tax yi ki nek Dakar ki nek Amerique ki nek fele lolou comme niko Imam Malik waxe gox bu nek ak la fay lañ fay dundé ak nañ les seen ada lolou motax lélé do yenn témi pour indi ko fi ku nek da ngay wax sa bëss bop wayé ak wuté mën na ci am wuté gogou yépp nak du téré yaaka naani ku nekit mën nañ ko nangul bëssam waaw man nak dina waxe ci sama bor dina waxe timit ci benen bor manam sama bor lo xamé ni luma dund lu fi ni waye luma dund ci benen bor fa ñuy joggé waye damay faral li dégg borom xam xam yi di wax di netali ay yenn yi ci mag ñi yenn ñi ci dembu ci borom xam xam yi ñi ngi wax ne yar sa doom fi mi commencé moy nga wutal ko nday ju baax ben moy ba bëgg yar doom ju normal da nga wutal yaay ju normal waaw alcorane wax na ci lolu waaw madame souf su bax ci lañuy jur ci lañuy ji am ci gantax bu bax éducation na dama xamul yeen ban éducation sax mom ngeen ba jangal ko aduna jangal ko xam xam jangal ko xam xamu aduna wala jangal ko sa diine wala tek ko ci yoonu diine yoy yeb dafa bari ay façon yo xamé motax mané dafa bari ay angal yum jël na ñëwaat
soro ja gis na o yum xamna mo agalé limay wax dama dañ may dag nak damay wax muy ñu dima dag men limay wax sank xaba dalale ko maynam ñi tombe ak jamono bi ñu mom ñak nañ sans amna ko meuna mon ñakuñ sans mais man li tax mané ñak nañ sans moy liñu tombel téléphone yek sen papa amun jot ak kër ni ñi téla dem ak ni ñi téla tassaro xam nga amal bom amal touti bëru yi xam nga ni ñi légui dañuy téla am indépendance ci sen bop téla bëru xam nga sa papa legui amul salaire bu la meuna teye pour meun la dimbal ba nga meuna ba meuna tok di dund ak yow te gis nga ñun ni suñu Sénégal ni ñu doxé danaka ki ci am sax luñ naw danaka du tal ay domam dalay domam pour yar len ñun dañ ko yarul ñun papa dal roy kay rek mais papa bu yar ñun xamun ko wala ñu tuti ci société bi ñokoy dund papa bu jog am jotam di xol doomi ñoo lol ñu tuti société bi ñoko dund ñu tuti mo na len ñoo dund lol ci société bi luma wër la lay wax ne ma del seen I'm